Dobrý večer. Dvě středy minulé jsme se zabývali zážitky, nebo jsme se ohlíželi, co jsme prožili na dovolené v Benešku. A vznikla tady otázka, protože tam nebyl jenom Jiří Beneš, byl pozvaný i Petr Hušť. Jestli by se nemohlo říct něco, co bylo, co řekl Petr Hušť. A tak jsem se nad tím taky zamýšlel a nějaké poznámky jsem měl, tak jsem si říkal, že se na to společně můžeme podívat. A když tak věřím, že se ještě někdo tam byl, ještě třeba přidá. Takže tuto středu se podíváme na to, co nám říkal Petr Hušť. A byly tam tři dny, se kterými s námi probíral příběhy, které máme zaznamenané v Novém zákoně. Ten první příběh je zaznamenaný u Jana ve 4. kapitoli od toho prvního verše. Nemusíme ho snad celý nebo číst. Jedná se o tu rozmluvu Pána Ježíše s tou ženou u té studnice Jákobovi. Je to napsaná v té 4. kapitole toho evangelia Jana. Víme, že Pán Ježíš musel jít právě přes to Samaří, protože viděl, že je tam někdo, komu je potřeba pomoct. A ten příběh nám tady ukazuje na takový tři provokace, říkal Petr, které Pán Ježíš jakoby udělal a které provokovali ji a provokují i nás. A je to k provokování k zamyšlení. A Pán Ježíš přestupoval, jako podle jeho řeči, několik takových bariér společenských a bariér, který člověka jakoby dělí od toho, aby s Pánem Ježíšem mohl mluvit. Vidíme, že Pán Ježíš mluví s tou ženou u té studnice Jákobovi a oslovuje ji jako první. Vidíme, že nejenom, že mluví s ženou, ale ještě k tomu s ženou ze Samaří. A navíc Pán Ježíš věděl, nebo my to taky víme z Božího slova, že měla opravdu pochybnou minulost. Pán Ježíš je vyčerpaný a říká té ženě, dej mi napít. Ale vidíme, že tím, že jí požádal právě o tu laskavost, tak v ní vzbudil zvědavost. Ta žena poznala, že je Žid a že s ním mluví a divil se tomu. Přece Židé k Samařanům pociťovali silný odpor. Považovali je za míšence. Ale tato žena si těžko mohla uvědomit, že mluví se stvořitelem, který stvořil nebe, zemi, nás lidi. A ani si neuvědomovala, že ta jeho láska k nám lidem je větší než všechny ty malichernosti, které lidé a rozdíly vidí a dělají. Takže vidíme, že Pán Ježíš je ten, který dává všechno do pořádku, dovede mluvit jakkoliv, aby ukázal na to, co je podstatné. A právě tu zvědavost tady té ženy přiživil ještě tím, že o sobě tvrdil, že je Bůh i člověk. Pán Ježíš je odlesk neviditelného Boha. A když Pán Ježíš říkal, aby mu dala napít, tak ona se diví, když nemá žádný vědro, studna je hluboká, čím by si nabral. A víme z toho oddílu, kdybychom si ho četli, známe ho všichni, že Pán Ježíš mluví o vodě života, o jiné vodě. A vysvětluje jí ten rozdíl mezi tou vodou z té Jákobovy studny a vodou, kterou nabízí on sám. Ale ta žena si pořád myslela, že se jedná o normální vodu. Víme, že lidé hledají uspokojení a potěšení právě v těch pozemských věcech, ale ty nemohou uhasit právě tu žízeň toho lidského srdce. Pán Ježíš je i ten, který dovede měnit směr lidského myšlení. Vidíme, že jí vysvětluje plno věcí a ona najednou žádá, že by tu vodu chtěla. Prostě se najednou mění směr povídání. Najednou ona něco žádá. A Pán Ježíš ji neodmítá. A jako by jí chtěl tu vodu dát. Běž domů a pozvi svého muže. A najednou vidíme, že ona cítí a vidí, že je něco v jejím životě nepořádku. Říká, že ona muže nemá. A Pán Ježíš jí ukazuje právě, jak žila, že měla 5 mužů. Ale že ten muž, kterým teďka je, že není její muž. A ona najednou poznává věci, že ten člověk je určitě prorok. On o ní ví všechno. A vidíme, že Pán Ježíš jí vedl krok za krokem, aby uviděla sebe jako hříšnici. Vidíme, že z toho příběhu, že tam pokládá nebo nechává ten žbán a běží do toho města, ukazovat lidem, že potkala muže, který oni ví všechno. Není to snad Mesiáš? Takže lidé, kteří sami vědí, že jsou ztracení, tak mohou být zachráněni. Víme, že ztracení jsou všichni, ale ne všichni jsou ochotní tuto situaci připustit. Žádné dva rozhovory nejsou stejné. Víme, že někteří lidé uvěřili té svědectví na té ženy, ale mnohem víc jich uvěřilo proto, že slyšeli Pána Ježíše, jeho slova, a to je důležité. Pak tam byl další příběh, který byl pod názvem Miluj svého bližního a je zapsán v Lukáši v 10. kapitole ve 25. verši až 37. A je to příběh o milostném Samaritánovi. Tady byla Samařanka a tady je muž, který je taky zřejmě z toho Samaří Samaritán. A Petr Huš nám zdůrazňoval nebo mluvil, a my to samozřejmě taky víme, že Boží slovo je učebnice. A ta učebnice nás učí, jak žít co nejlépe, jako ti, co jsou stvoření k Božímu obrazu. Víme, že v Biblii k nám mluví Bůh. Říkal tam zvláštní věc, že Bible je napínavá jako detektivka. Když se díváme na detektivku, tak hlavní věcí té detektivky není pistole, ale tuška a papír. A to je právě to, že člověk má přemýšlet o těch božích věcech, tak jako nějaký ten vyšetřovatel vyšetřuje nějaký ten trestní čin, tak tomu potřebuje tušku papír, aby si všechno poznamenal, aby mohl správně rozsuzovat, porovnávat, a tak to má být i v našem životě. Když čteme Bibli, měli bychom mít tušku papír a měli bychom si dělat poznámky, aby jsme mohli o tom opravdu přemýšlet a aby jsme si tyto věci mohli prozkoumávat, tak jak říkal jednou Jirka Krejčí, přežvikovat, aby jsme si to uměli všechno v hlavě srovnat. Je výborné, že máme Božímu slovu věřit 100%, ale taky o něm máme přemýšlet. Pán Bůh nechce, aby jsme přijímali něco jenom bezmyšlenkovitě, ale aby jsme to dělali vážně, tak jak je to z našeho srdce, aby jsme u toho měli i rozum, mysl, aby to bylo prospěšné. A tady v tomto příběhu nám se ptal, jestli pak víme, kolik je tam lidí zainteresovaných do toho příběhu, tak jsme počítali a nějak jsme je vyjmenovávali. Zjistili jsme, že je tam kněz, levita, samařan, lotří, okradený a hostinský. A mě se tam velice dotýkalo, nebo líbilo se mě to, jak to Petr ukazoval, jak se tam představoval ten příběh, že vlastně ten okradený jde a je přepaden těmi lupiči, okraden, zbyt a nechali ho tam ležet, polomrtvého. A ty lupiči se drželi pořekadla, které říká, co je tvoje, to je moje. A vezmou si to i násilnou formou. Vůbec jim to nevadí, že ho zraní. Prostě vezmou si to, co chtějí. A v našem životě je to taky tak, že jsou lidé, kteří se neohlíží doprava doleva, dovedou způsobit bolest, dovedou způsobit samozřejmě i někdy smrt. Ten kněz, který tam byl, viděl toho zraněného, kolem něho obloukem prošel a vidíme, že mu nemůže pomoct, protože nechce. Má k tomu samozřejmě určité důvody. Zřejmě proto, že má málo času a tak jde možná do chrámu, do práce. A neměl ani žádnou rezervu, takže spěchal, musí sloužit, ale pomoct okamžitě, když vidí, tak to nezvládl. Ten levita, který k něm taky přišel, k tomu zraněnému, taky ho obchází a ten se taky drží nějakého pořekadla, říkal nám Petr. A ten Petr říkal, že to pořekadlo zní, co je moje, to je moje. A prostě já ti nic nedám, nemám čas. Taky jsme četli, že to prostě ho obešel a šel dál svojí cestou. A pak tam byla zajímavá věc, co řekl Petr. Byl tam ten okradený. Je napsáno, že ho tam ty lupiči nechali polomrtvého. Nevíme, jestli viděl, ale Petr řekl zvláštní věc. Že když ten okradený viděl toho samařana, tak si říká, to je konec teda. To mi ještě scházelo, to nepřežiju. Prostě ten je tady asi dobije do tluče, to nepřežiju. Ale taky si mohla říct, tak to je přece jenom konečně jde někdo, kdo mi to trápení už konečně ukončí. A pak je tady samařan. A ten samařan má také pořekadlo. Co je moje, může být také tvoje. A to je krásná myšlenka. To je myšlenka, že člověk nemyslí sám na sebe. Že to, co je moje, můžu dát i tobě. Mám něco a já jsem ochotný ti to dát. Víme, když apoštol Petr šel do chrámu, tak je tam byl jeden člověk, který byl ochrnutý a chtěl po něm nějaký milodar. A víme, že byla odpověď, peníze ani střízlo zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Co je moje, může být taky tvoje. A říká mu ve jméno Pána Ježíše Krista, vstaň a choď. Takže mu dá něco velice cenného, ne nějaký jenom almužničku na jeden den. Dostal velký dar na několik dní dopředu, co možná dní i let. A je to moc fajn, že člověk nemusí myslet jenom na sebe. Ten hostinský, ten ubytovává toho okradeného a projevuje taky milosrdenství. Víme, že teda ten samařan za něho ošetřil toho zraněného, ovázal mu rány, ošetřil ho, dal na svého osla a dovezl ho do toho hostince. kde teda ho předává tomu hostinskému a ten ho ubytovává. Dostává peníze na ošetřování s tím, že ten Samařan musí odejít, ale když se vrátí a bude-li něco potřeba, že to doplatí. Ten hostinský si mohl říct, doví, jestli se vrátíš, doví, jak to s tebou je, nic takového. Ale tam to nečteme. Tam vidíme, že opravdu on to bere, věří tomu Samařanovi, že to, co řekl, taky slíbí. Cesty nejsou nebezpečné kvůli zlým lidem, ale kvůli lhostejným lidem. A to je problém. Že jsou dobří lidé, ale mají problém. Buď to s časem, anebo právě s tou lhostejností. Abych se zašpinil, já nemám na to teďka čas. Jednou jsem taky měl takovou příhodu ve svém životě. Jel jsem autobusem v noci do Košic a tady za Vyškovem jsem jel jsem po silnici a dojíždím a vidím tam Tatru s vlekem. Tak jsem si říkal, zas jeden chudák dělá defekt. Protože jsem viděl osobu, která jakoby z té dálky se mně zdálo, že dělá defekt. Jenomže když jsem přijel blíž, tak jsem zjistil, že to je cyklista, který teda byl v tom sportovním dresu, nebo oblečený sportovně, a jak koukal na to kolo, jak prostě šlapal o 106, tak si té Tatry, která tam byla odstavená s defektem, nevšiml. A hlavou narazil přímo na dovleku, který ten vlek se vyklápěl na všechny strany, takže v prostředku byla taková, já nevím, tyč, a do té narazil hlavou. Prorazil si spodinu leveční, tak jsme mu dávali s kolegou a ještě s těmi lidmi takovou tu první pomoc a zjistili jsme, že to nezvládneme, tak jsme zastavili auto. A ten řidič vystoupil a říkal, my jsme chtěli, aby ho odvezl, protože bylo to tam někde, nebylo to tak blízko Vyškova úplně. No a on řekl, já mám bílý sedadla, jemu teče trochu krev, já ho nevezmu. Tak jsme mu řekli, aspoň aby až přijde do Vyškova, tak aby si zavolal sanitku. Ale mezi tím jsme zjistili, že prostě je to dlouho, že ho naložíme do toho autobusu a odvezeme ho do Vyškova, což se teda stalo. Pár lidí měli strach, že jim asi ujedeme, tak by to na té zemi toho zraněného tam málem ušlapali. Tak jsme říkali, že ať tam počkají, někdo tam zůstat musí, protože kdyby přijela policie, tak někdo mu taky musí říct, že teda co a jak. Takže to tak dopadlo. Ale chci tím říct právě to, že ta lhostejnost lidí právě přivádí mnoho lidí prostě třeba i ke smrti, že si prostě ho nechají toho zraněného tam ležet, nevšimnou si, nebo mají k tomu jiné důvody, proč nechcou. Z toho příběhu, který tady jsme si říkali, je ještě jedna věc. Ten znalec zákona právě prvně pokládá pánu Ježíši tu otázku, co má dělat, aby měl věčný život. A pán Ježíš mu říká o tom bližním. On tomu nerozuměl, kdo je bližní, nebo chtěl být chytrý, kdo je můj bližní. Takže ten znalec zákona vedl takovou, nebo chtěl vést takovou filozofickou řeč. Ale pán Ježíš vůbec nemínil vést ten rozhovor tady tímto směrem. Je kritikem organizovaného náboženství, říkal Petr. A i v dnešní době vidíme právě, jak stoupá ta agresivita, ale stoupá také i lhostejnost. A to je velký problém. Lidé mají strach, aby nepřišli k úrazu, nebo aby nepřišli o život jako pan Velíšek, říkal Petr. Ten pan Velíšek, asi všichni víme, o koho jde, už je to pár let, přišel o život, protože chtěl zachránit život jedné ženě, která byla mladá, napadena nebo dívce. A když přišel blíž, tak ten pachatel toho trestního činu ho střelil do břicha a po nějaké době ten pan Velíšek zemřel. A taky jsme se dověděli takovou tady z toho případu pana Velíška, i tu situaci, že ta slečna, tenkrát bylo nějakých 20 let, a manželce toho velíška bylo asi 40, byla o 20 let starší. Takže ta mladá dívka po nějakým čase uvěřila, asi 8 let ta manželka toho velíška vůbec nechtěla mluvit s tou slečnou, vůbec nechápala, že za to ta slečna nemohla, a dávala jí za vinu, že prostě kvůli ní přišel o život ten její manžel. Ale po nějaké době právě tato mladá slečna uvěřila a dneska jsme se dověděli, že i našla, že se jim změnil život oběma dvěma těm ženám a že mají spolu takový vztah jako matka s dcerou. A tak to bylo takový zajímavý povzbuzení, i protože Pán Bůh někdy dovolí, aby se stalo cokoliv, aby přišel někdo třeba i o život. My tomu nerozumíme, někdy se divíme, ale Pán Bůh chyby nedělá. A třeba právě proto, že ta mladá žena mohla vidět v tom, jak se ten velíšek obětoval, přišel o život, aby ona mohla žít, že mohla slyšet tak něco, co udělal Pán Ježíš pro ní. Tak nevíme tyto věci samozřejmě, ale víme, že toto všechno Pán Bůh vidí dopředu. A jsou to úžasné věci. A pak tam byl příběh, který je v Lukáši 15, 22 až 32, který tady už jednou bylo řečeno, asi před 14 dnama nebo dny. A je to příběh o tom marnotratném synu, ale z pohledu toho bratra, co zůstal doma. A já jsem si taky ještě o tom něco napsal, takže mě tam zaujala řeč, kterou Petr řekl. Mladší ten syn tady v tom příběhu poznal ten svůj stav, že je v koncích. A víme, že se rozhodl, že půjde domů a že prostě se otci omluví, že ví, že zřešil proti Bohu, proti nebi i proti němu, proti otci. A že půjde domů. A u toho jeho rozhodnutí nebo to, co si myslel, nezůstalo jenom to, že si tak nějak rozhodl, ale nezůstal sedět, opravdu vstal a šel domů. A když přišel domů, tak víme, že ten táta ho s radostí přijímá. A když jsme se tady dívali minule na ten obraz, který znázorňoval tady tu situaci, tak tam bylo řečeno, nebo namalováno i ukázáno, že ten táta byl slepý. A Petr to popisoval a mluvil o tom, že ten táta měl snad už vyplakaný oči. Že to takhle tento malíř viděl, tak to cítil, tak si to představoval. A ten starší bratr nám jakoby poukazoval na to, že je jako ten modlící se farizeus. Že prostě říkal Bohu, jaký je, jak je rád, že není jak ten publikán tady vedle. A tak se chválil, ale víme, že Pán Ježíš, když to vyprávěl, tak říkal, že ten publikán byl ospravedlněn, kdežto ten farizeus nikoli. A ten obraz, o kterém je řeč, byla od toho Rembrandta. A ten malíř na konci svého života maluje ty biblické příběhy. A maluje je proto, tak jak je vnímá on, tak jak je slyšel, četl možná z Bible, ale najednou dělá tyto věci a je to zvláštní. Tam byla řeč, že ten mladší bratr, nebo ten mladší, který se vrátil, dělá to pokání a je zabořen do toho klína toho otce. A vidíme, že to pokání je velice důležité. Bez pokání to nejde. Změnit svůj život. změnit celé smýšlení. Je to boží záležitost. Je to něco úžasného, jak Pán Bůh a Duch Svatý mění myšlení člověka. Jak člověk, který poznal ten svůj stav, dovede přemýšlet najednou jinak. Bez Boha to člověk není schopný, protože nepřítel tomu pěkně napomáhá, aby toho schopný vůbec nebyl. Ale víme, že nad námi, že tělo se skládá, naše tělo se skládá z ducha, z duše a těla. A nad tím vším je buď to duch boží, anebo duch tohoto světa. A teď jde o to, koho ten náš duch přijme, komu bude víc naslouchat. Na tom velice záleží. Ale víme, že ten Duch Svatý, který nám byl od Otce poslán na prosbu Pána Ježíše, ten nám právě pomáhá k tomu, aby jsme udělali to správné rozhodnutí. Víme, že nepřítel se snaží přesně opak. A teď toto je ten boj. Ale Duch Boží je v každém případě silnější než ten duch tohoto světa. Otec má, byla už to taky ukázána, tady ta věc na tom, Otec má ruce a obě ty ruce jsou, každá je jiná. Jedna je ruka muže a druhá ruka toho Otce je ženská ruka. A vidíme, že obě ty ruce toho syna objímají. Je to velice dobré, že může ten marnotratný syn vidět jakoby tu lásku, tak to vidí ten malíř, lásku jak otce, tak i syna. Ten obraz je tady, což je moc dobře. A byla tam ještě řečena zvláštní jedna věc. Na tím obrazu by to mělo být vidět. Ten syn má za pasem nůž nebo dýku. A Petr nám vykládal, že je to právě identita toho jeho syna. Že nemá nic, ale tu svoji identitu nestratil. Že neprodal to, co je otcovo. Nevím, jestli ten nůž je tam vidět, ale mám dojem, že tam maličko tam asi je, že? Je vidět, že ten starší syn, co byl doma, tak si stěžuje. Nikdy jsem ti nic neodepřel, všechno jsem splnil. Ten syn měl morálku, ale žil a byl bez lásky. Vůbec neměl rád toho svého bratra. Na jednu stranu se tomu člověk nediví. Ten otec do toho udělal jakoby do toho chaos. Mluvil tam ještě Petr o podobě účetnictví, že ten starší syn, který byl doma, tak měl všechno přesně všechno vedený, jakoby všechno vyškatulkovaný, tak jak to má být, všechno úplně v pořádku, ale měl problém, když najednou přišla jiná situace, tak do toho vznikl jakoby pro něho chaos, protože do toho ten otec vložil srdce. A kde je účetnictví, kde je prostě pořádek, kde to musí být, a dá se do toho jakoby ta láska, tak někdy člověk udělá věci jinak a zdálo by se, že to je problém. Ale ten starší syn právě kvůli tomuto prožívá nenávist, jednak nenávist ke světu, ale taky ke svému otci. Prostě najednou vidí, že je problém, že otec mu nedal žádný tele, když přišli kamarádi, prostě on to vidí jako má dáti dál. Prostě to rozlišuje. A to účetnictví jako evangelium jedná někdy překvapivě. Zdá se, že ta situace je mnohokrát nespravedlivá. Ale milost a milosrdenství poznáváme, až když je ztratíme. Když má člověk nějaký zaměstnání, měl jsem kolegu, který byl to můj i kamarád, nebo dobře jsme si rozuměli a dostal se do těžké situace. On byl dlouhá léta svobodný a jeden náš kolega při jízdě na kole zemřel, prostě infarkt a zemřel. A po něm zůstala vdova. A někdo mu tu manželku nebo tady tu vdovu dohodil, nebo nějak seznámili se zkrátka. Jenomže ta žena pila jak duha. No ale když jsou dva lidi spolu a delší dobu, tak začnou pít oba. Takže on pil taky. Problém byl v tom, že on byl řidič autobusu. A takže asi třikrát ho vychytali, jako prostě nafoukal, nebylo to mnoho, ale musel odejít. A dostal se jezdit s autobusem, tenkrát to byl, myslím, Carrefour, bylo to, navážel, prostě ten, měli svůj autobus, ten Carrefour, a navážel lidi do toho supermarketu. A on tam dělal toho řidiče a ta situace, která doma byla, tak ho nějak všechno, tak nějak bylo to těžký, protože ztratil zaměstnání. Když člověk to nevnímá, co třeba ten dopravní podnik dává, tak to tak ani nějak třeba nevnímá. Právě to pozná, až to ztratí. Že to nejsou jenom ztráta peněz, ale je tam oblečení, je tam jídlo, jízdenka na celý rok, celkem pro nás jako zaměstnance to byl pakatel. Takže když se to všechno spočítá, je to pěkný balík peněz. A on tady toto najednou ztratil a začal pít ještě víc. A jednou jel právě s tím autobusem, zvládal to velice dobře. I když měl teda pěkných pár promile, tak to zvládal docela obstojně. Ale nějakému pasažerovi se to nelíbilo a tak zavolal mobilem policii. Naměřili mu 3 promile. Stalo ho to život, protože mu jednak vzali řidičský oprávnění, dostal pokutu 50 tisíc, předtím těsně si koupil auto, doma našel manželku s jiným mužem, katastrofa, to se sčítá. A když jsme jednou se bavili, tak vypam, kam jdeš, ale šel jsem na vlak a on nejel. Vůbec mě nenapadlo, co míní dělat. Asi za 2 dny jsem jezdil kolem Lesné a přišel večer a na Lesná nádraží, prostě všechno zatarasený, hasiči a tak dál. Tak jsem se ptal toho hasiče, tady něco bylo? No jo, smrťák. Když jsem přišel do garáže, tak se mě ptali, jezdil na Lesné? Já říkám, jezdil. A víš, co tam bylo? Říkám, no někdo skočil pod vlak. A víš, kdo to byl? Právě tady tento náš kolega. Takže když člověk se dostane do situací těžkých, tak to řeší právě po svým, někdy to končí právě smrtí. A o to se stará nepřítel. Ten ukazuje člověku, jak žádná cesta zpět nevede. Ale Pán Bůh říká něco jiného. Kdyby ty vaše hříchy byly nevím jaký, projednejte to se mnou, dáme to do pořádku. Pán Bůh je milující, milosrdný a žádná těžká situace není neřešitelná, pokud ji řešíme s Bohem. Takže právě to jsem chtěl říct na tom, i jaký to je, když tu milost a milosrdenství ztratíme. Poznáme to právě proto, až když ji nemáme. To bylo jenom těch pár poznámek, samozřejmě to bylo řečeno daleko víc, ale nějak jsem to nezvládal a víc jsem si nestačil napsat. Něco se i nahrávalo, ale něco taky se vyloženě řeklo, že se nahrávat nebude. A paměť je krátká, takže víc nevím. Amen.